თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს ბავშვების აცრას COVID-19-ის წინააღმდეგ. მოგითხრობთ ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემა რკინის გუმბათზე და ვნახავთ, საიდან შეიძლება მომდინარეობდეს სახელწოდება მტკვარი. ახლა გთავაზობთ ანი ბურდულის სტატიას „ვცრით ბავშვებს COVID-ზე: ახლო თუ შორეული პერსპექტივა“. ამ მომენტისთვის მსოფლიოში COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის 1.5 მილიარდი დოზა უკვე გაკეთდა. აცრილებს შორის არიან 15 წლამდე ბავშვებიც, რომლებიც კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში იცრებიან. ამერიკის წამლისა და საკვები პროდუქტების სააგენტოს FDA-ს დასკვნა ამბობს, რომ მოზარდებში ვაქცინა 100%-ით ეფექტიანია. ამასვე ამბობდა თავად Pfizer-იც ჯერ კიდევ მარტში. Pfizer-მა გამოიკვლია 200-მდე 12-დან 15 წლის ასაკის აცრილი მოზარდი და თითქმის ამდენიმე ვაქცინირებული 16-25 წლის ახალგაზრდა. მონაცემები ერთმანეთს შეადარეს. აღმოჩნდა, რომ ბავშვების იმუნური პასუხი არ ჩამოუვარდება უფროსების მაჩვენებელს. ასევე დააკვირდნენ COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობას ვაქცინის მეორე დოზის გაკეთებიდან ერთი კვირის შემდეგ. კვლევის მონაწილე 1000-ზე მეტი ბავშვიდან არცერთს არ დაუდასტურდა ინფექცია, ხოლო 1000-მდე ადამიანიდან, რომლებსაც პლაცებო ეფექტის სანახავად მარილის ხსნარი გაუკეთეს, 16 კორონავირუსით დაინფიცირდა. ვაქცინის ეფექტიანობასთან ერთად გაზომეს მისი უსაფრთხოებაც. კლინიკურ კვლევებში მონაწილე მოზარდებს ვაქცინაზე ისეთივე თანმდევი მოვლენები აღმოაჩნდათ, როგორიც მოზრდილებს, რომლებიც აიცნენ Pfizer-ით. ყველაზე ხშირად ტკიოდათ ნანემსარი, გრძნობდნენ დაღლილობას, თავის, კუნთებისა და სახსრების ტკივილს, ამცივნებდათ, ან პირიქით ჰქონდათ ცხელება. ეს სიმპტომები 1-3 დღეში ქრებოდა და შესაბამისად ექიმებმა დაასკვნეს, რომ Pfizer-ს რთული თანმდევი მოვლენები არც ბავშვებში აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსი მსუბუქად მიმდინარეობს ბავშვებში და ბავშვები არ არიან მთავარ რისკ ჯგუფში, ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად ჯერ კიდევ თებერვალში ამერიკაში 12 ბავშვი გარდაიცვალა COVID-19-ისგან. კანადაში 1.2 მილიონი შემთხვევიდან თითქმის 20% COVID-ინფიცირებული ბავშვია. თუმცა ბავშვთა გარდაცვალება არც ყოფილა მათი ვაქცინაციის გადაწყვეტილების საფუძველი. თავარი ისაა, რომ აცრილები და ინფექციისგან დაცული მოსწავლეები რაც შეიძლება სწრაფად და მასობრივად დაბრუნდნენ სკოლებში. რას აპირებს საქართველო? მაისში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ პანდემია ბავშვების აცრის გარეშე ვერ დამარცხდება, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები ადვილად ერევიან COVID-ს, ვირუსის გადამტანებად მაინც რჩებიან. საქართველოში Pfizer-ის ახალ დოზებს ივლისში ელოდებიან. შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველომ ივლისში დაიწყოს ბავშვების ვაქცინაცია. ამ კითხვაზე ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ჯერ ეს არ იგეგმება და ახალი ამბავია მსოფლიოსთვისაც. ამ დროისთვის Pfizer-ი ერთადერთი ვაქცინაა, რომლითაც დაუშვეს ბავშვის აცრა. თუმცა ბავშვებზე ვაქცინის გავლენას სწავლობენ სხვა მწარმოებლებიც: Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვების აცრის პროცესი დაიძრა და სხვა კომპანიებიც მიდიან ამ მიმართულებით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს განვითარებულ ქვეყნებს ბავშვების აცრის ნაცვლად ვაქცინა ღარიბ ქვეყნებს გაუნაწილონ. პირდაპირ მოუწოდებ მათ გადასინჯონ თავიანთი გადაწყვეტილება იმ ფონზე, როდესაც საშუალო და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებს არ ყოფნით ვაქცინის მარაგი, თუნდაც იმისთვის, რომ სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარონ COVID-ის საწინააღმდეგო აცრები. განაცხადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადჰანომ ღებრეიესუსმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში იმედოვნებენ, რომ განვითარებული ქვეყნები მიბაზავენ საფრანგეთსა და შვედეთს, რომლებიც კოვაქსს დაჰპირდნენ ვაქცინის მიცემას მას შემდეგ, რაც დაასრულებენ მოსახლეობის პრიორიტეტული ჯგუფების აცრას. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ვცრით ბავშვებს კოვიდზე: ახლო თუ შორეული პერსპექტივა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გიქთავაზობთ სტატიას „ისრაელის რკინის გუმბათი: რა არის, როგორ მუშაობს და რა ნაკლი აქვს“. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დაპირისპირების გამწვავების შემდეგ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა არაერთი ვიდეო, სადაც ჩანს ღაზის სექტორიდან გასროლილი რაკეტები, რომლებიც თითქოს უხილავ კედელს ეჯახება. ეს რკინის გუმბათია, თავდაცვითი სისტემა, რომელიც ისრაელს რაკეტებისა და ჭურვებისგან იცავს. ესაა მოკლე დისტანციის საჰაერო თავდაცვითი სისტემა, რომელსაც ისრაელი იყენებს 70 კილომეტრის მანძილიდან გასროლილი რაკეტების გასაუვნებელყოფად. სისტემა მოიცავს რაკეტების ამოცნობის, მათი ტრაექტორიის გამოთვლის და ჰაერში განადგურების მექანიზმებს. ის ყველანაირ ამინდში მუშაობს: ნისლშიც, წვიმაშიც და მტვრის ღრუბელშიც. სისტემა აანალიზებს საფრთხეს და ანტირაკეტას მხოლოდ მაშინ უშვებს, თუ საფრთხე დასახლებულ ადგილს ემუქრება. ისრაელის ოფიციალური პირები ამტკიცებენ, რომ რკინის გუმბათი ღაზიდან გამოსროლილი რაკეტების 85-90% უმკლავდება. ზოგიერთ ექსპერტს ეჭვიში აქვს ამ მაჩვენებლის სანდოობაში, თუმცა ანალიტიკოსების უმეტესობა თანხმდება, რომ სისტემა მუშაობს. ჟურნალ ტაიმის თავდაცვის ექსპერტმა მარკ ტომსონმა თქვა: „ისრაელის მხრიდან მსხვერპლის ნაკლებობა გვაძლევს საშუალებას ვიფიქროთ, რომ ეს რკინის გუმბათი ყველაზე ეფექტიანი და გამოცდილი სარაკეტო თავდაცვითი სისტემაა, რაც მსოფლიოს უნახავსო“. ისრაელის სარაკეტო თავდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოშე პატელის შეფასებით, სისტემამ ათასობით რაკეტა ჩამოაგდო და ასობით სიცოცხლე გადაარჩინა. საჰაერო თავდაცვის მსგავსი სისტემის შექმნა ისრაელმა 2006 წელს ჰეზბოლასთან კონფლიქტის შემდეგ გადაწყვიტა. რკინის გუმბათი 2007 წელს დაუკვეთეს ისრაელის კომპანია რაფაელს. 4 წელიწადში ის უკვე საბრძოლო მზადყოფნაში იყო, რაც შეიარაღების სისტემისთვის საოცრად მცირე დროა. თავდაცვითი სისტემის შექმნა ნაწილობრივ ამერიკამაც დააფინანსა და პროგრამისთვის $429 მილიონი გამოყო. 2016 წელს აზერბაიჯანის თავდაცვის მრეწველობის მინისტრმა იავერ ჯამალოვმა განაცხადა, რომ ისრაელისგან შეიძენდა რკინის გუმბათის სისტემას. მას შემდეგ იერუსალიმთან ხელშეკრულებას ინდოეთმა, რუმინეთმა და შეერთებულმა შტატებმაც მოაწერეს ხელი. რა ნაკლი აქვს სისტემას? გუმბათი ყოვლის შემძლე არ არის და თუ ერთდროულად ძალიან ბევრ რაკეტასთან მოუხდა გამკლავება, ზოგმა შეიძლება დაცვა გაარღვიოს. ჰამასი ცდილობს ხოლმე ერთბაშად ბევრი იაფი რაკეტის გატყორცნას და სისტემის ამგვარად გადატვირთვას. თუმცა რამდენიმე ანალიტიკოსის აზრით, თავდაცვითი ფარის მთავარი ნაკლი ისაა, რომ ის ისრაელის პოლიტიკოსებს უძლეველობის განცდას უჩენს და ისინი მშვიდობის მიღწევას კი არა, კონფლიქტის მენეჯმენტს ცდილობენ და ღაზის დაბომბვას აგრძელებენ. თქვენ მოისმინეთ სტატია „ისრაელის რკინის გუმბათი: რა არის, როგორ მუშაობს და რა ნაკლი აქვს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „საიდან მტკვარი“. მტკვარი საქართველოს მთავარი მდინარეა. მტკვარი ქართველთა ემბაზი და იორდანია. მტკვარი თბილისის პირველი ხუროთმოძღვარი და მისი არსებობის საფუძველია. მტკვარი ყველგანაა: ყოფაში თუ კულტურაში, ქალაქურ ფოლკლორში თუ პოეზიაში, მუსიკაში თუ ფილმებში, ფოტოებში თუ ნახატებში. მაგრამ საიდან გაჩნდა თვითონ სიტყვა მტკვარი? როგორია მტკვრის ეტიმოლოგიური ძირი? საქართველოში მტკვარი იგივეა მდინარეებში, რაც თბილისი ქალაქებში. დემნა შენგელაიას დაკვირვებით, როგორც ძველი რომაელი თავის რომს, ასევე ქართველი კაციც თავის თბილის ქალაქს უწოდებდა. ქალაქში მივდივარო, რომ მიტყვის, უნდა იცოდე თბილისში მიდის, რადგან ეს ქალაქი მეტია თავისი აზრითა და მნიშვნელობით, ვიდრე სხვა რომელიმე ქართული ქალაქი. ასევე იყო მტკვარიც, ძველად როგორც ქალაქი იყო თბილისის სინონიმი, ასევე წყალი მტკვრისა. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ამ მნიშვნელობით ახსენებს ქართლის ცხოვრების ავტორი ლეონტი მროველი წყალს. მტკვარი დიდი წყლიანი მდინარე. ასეთ განმარტებას ვკითხულობთ თედო სახოკიას ქართულ ხატოვან სიტყვათქმანშიც, სადაც მოტანილია ფრაგმენტი ავქსენტი ცაგარლის პიესიდან. ერთმა არტისტმა ქალმა აიჩემა და წამდა უწუმ იძახდა: ქა, გენაცვალეთ, ეს რამოდენა მტკვარი ყოფილა აქაო. თედო სახოკია აქვე შენიშნავს, რომ იმერეთში, კერძოდ სოფელ დიდ ჯიხაიში, შემორჩენილა სიტყვა მომტკვარვა, რაიცა ნიშნავს ბლომად, აუარება წყლის დაქცევას, დაღურას. ერთ-ერთი ვერსიით მტკვრის სახელი უნდა მოდიოდეს თქორიდან, რაც სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის მიხედვით მეტად წვრილი წვიმაა. ავტორი მტკვარზე დაწერილი წიგნისა „მტკვარი საქართველოს დედა მდინარე“ ვალერიან ზუხბაია შენიშნავს, რომ სამეგრელოს ტერიტორიაზე მიედინება უხვწყლიანი მდინარე სახელად თიქორი. მაგრამ ქართულ ენაში ასევე არსებობს ასეთი სიტყვა „მტკუეფრობა“, რომელსაც იგივე სულხან-საბა ასე განმარტავს: „მტკუეფრობა არს მრავალთაგან მიხვევა“. ჯიბოლომაშვილი ასევე ახსენებს სვანურ სიტყვა „მტყვარს“, რომელიც მღრიეს, ამღრეულს ნიშნავს. მტკვრის ეტიმოლოგიურ ძირს ეძებენ ჭანურშიც, სადაც ზმნა „ტკვარ“, „ტკვალ“ ითარგმნება როგორც „დენა“. ვალერიან ზუხბაიას თქმით, აკადემიკოსმა სერგი ჯიქიამ არ გამორიცხა, რომ სახელწოდება „მტკვარი“ მომდინარეობდეს კოლხურ მეგრული სიტყვიდან „ტკვარუა“, რაც მტვრევას ნიშნავს. ცალკე მსჯელობის საგანია მტკვრის გადატანა უცხო ენებში. როგორ მოხდა ისე, რომ საკუთარი სახელი „მტკვარი“ უცხო ენებში გადავიდა არა ტრანსლიტერირებული, არამედ ტრადიციული უცხოენოვანი ფორმებით? ფრანგი მოგზაური ჟან შარდენი ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში ამბობდა მტკვარზე: „გეოგრაფები კირსა და კორუსს უწოდებენო. რუსულადაც მტკვარი კურა და არა მტკვარი“. რატომ? ამ კითხვის პასუხად საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა, გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატმა ვ. გვახარიამ 1963 წლის 27 დეკემბრის გაზეთ „თბილისში“ გამოაქვეყნა წერილი სათაურით „რატომ ეწოდება მტკვარს რუსულად კურა“. ქართველი მეცნიერი წერდა: „მტკვარს საქართველოს მთავარ მდინარეს სახელი ქართველებმა დაარქვეს, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მისი ქართული სახელწოდება არ გავრცელდა და მსოფლიოს ყველა ენაზე, მათ შორის რუსულადაც, ამ მდინარეს კურას ან კურს უწოდებენ. ერთი შეხედვით მტკვრის ქართულ და რუსულ სახელწოდებებს შორის თითქოს არავითარი კავშირი ან მსგავსება არ არსებობს. მტკვარი, კურა. მაგრამ როგორც ეს გვიჩვენეს მკვლევრებმა, სახელწოდება კურა ყოფილა ნაწარმოები ამ მდინარის ქართული სახელწოდებიდან „მტკვარი“. როგორია მტკვრის კურად გადაქცევის გზა? ქართული ენისთვის დამახასიათებელია სიტყვაში რამდენიმე თანხმოვნის თავმოყრა. მაგალითად, მტკვარში ერთმანეთს მისდევს ოთხი თანხმოვანი: „მტკვ“. სხვა ენები, რომლებიც ძველად გარს ერტყნენ ქართულს, ვერ იტანდნენ თანხმოვანთა ასეთ თავმოყრას და მათ შორის ჩართავდნენ ხმოვანს, ან რომელსამე თანხმოვანს უკუაგდებდნენ ხოლმე. ჩვენ შემთხვევაში სიტყვა „მტკვარმა“ ბერძნულ და თურქულ ენებში გადასვლისას დაკარგა ორი თანხმოვანი „მტ“ და მიიღო სახე „კვარი“. თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ კომპლექსი „ვა“ ქართულშიც კი წინათ ხშირად იცვლებოდა „ო“ ხმოვნით, მაგალითად „ცხვარი“, „ცხორი“, და ასე გადადიოდა უცხოურ ენებში, ცხადი გახდება, თუ როგორ იქცა სიტყვა „მტკვარი“ კორად: „მტკვარი“, „მტკორი“, „კორი“. ძველი ბერძნები მტკვარს კორს უწოდებდნენ. დროთა განმავლობაში სახელწოდება კორიც გადასხვაფერდა და იქცა კურად. რუსულ ენაში მტკვრის სახელწოდება შევიდა ბერძნულიდან და ამიტომაც მას რუსულად კურას უწოდებენ, წერს გვახარია. მოგლედ ჯერ იყო მდინარე, შემდეგ ბუნდოვანი პერიოდი მტკვრობამდე და შემდეგ ყველა სხვა სახელი: კურა, კირი, ქურ, კორი, კიროსი და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატია „საიდან მტკვარი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.